Minn háttvirtur sjötti þingmaður norðvestu kjördæmi Guðjón S. Brjánsson.
Já, ég þakka þetta andsvar. Hvað eðlilegt gjald? Það nú það sem menn spyrja nú gjarnan það ekki eðlilegt gjald þar sem að þú og ég eða markaðurinn reiðubúin að greiða? Þess vegna leggjum við til að markaðurinn vil láta prófa út hvað menn eru tilbúinir að greiða fyrir fisk. Sem dæmi. Ég alveg sammálaður í því, sammála háttvirtum þingmanni, þegar hann segir þetta svo til línudans, hvað gjaldtaka má vera mikil og þegar við ræðum 5% þá það afar hólist að áliti þessum hirsendur og ég held að við hins vegar getum ekki komið þessi kring nema með samningum og við þurfum að reyna að samfæra útgerðamenn að þetta hinn besta kjarabót sem að þeir kæmust í að gera nýtt samkomulag við þjóðina að fá aðgang að auðlindinni með þessum hætti. Það voru fleiri atriði sem að háttvirtur þingmaður nefndi. Hann nefndi þessar stoðgreinar við útgerð sem skipta þetta höfðum máli. Og ég hef auðvitað áhyggjur af þeim stoðgreinu sem voru öflugar einu sinni í mínu kjördæmi til dæmis vestur á Ísafirði sem nú skuggarnir af sjálfum sér eftir að útgerðin hvarf. Það þessi félagslegi veikleiki í þessu annars sjálfbæra kerfi sem mjög gott. Við glemdum þessum þætti sem var félagslegi þátturinn því að hann þótti koma niður á hagfæmninni í greininni þegar við hann voru að breyta.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur